新闻，
跟着少年报导者一起打开通往世界的任意门。
รับฟัง The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชนสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง The Reporter เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้แก่เยาวชนใน EP ที่23กับผมธีรวัชจางครับวันนี้ The Reporter มาในหัวข้อผู้ป่วยโรคใคร่เด็กอาจไม่มีพฤติกรรมทางเพศกับเด็กเสมอไประยะนี้นะครับไต้หวันมีรายงานคลิปหลุดในโลกอินเทอร์เน็ตอยู่บ่อยครั้งมีทั้งคลิปที่ถูกหลอกล่อให้ไปถ่ายหรือคลิปที่แอบถ่ายโดยเหยื่อเป็นเด็กและผู้หญิงเป็นจำนวนมากจนกลายเป็นห้องแชท in room version ไต้หวันโดยการซื้อวิดีโอคลิปเหล่านี้ก็ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยนะครับในกระบวนการสอบสวนคดีคุกคามทางเพศของดารานักร้องชื่อดังอย่างหวังจื๋อเจ่านะครับที่กลายเป็นกระแส #MeToo นะฮะนอกจากจะพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการแอบถ่ายชุดว่ายน้ำแล้วยังพบว่าได้มีการแอบซื้อวิดีโอลับของเยาวชนเป็นจำนวนหนึ่งด้วยนะครับคดีดังกล่าวนี้ทำให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกับการคุกคามทางเพศอย่างล้นหลามอาการหลงไหลและรักใคร่เด็กนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทนะครับ1คืออาการใคร่เด็กขณะที่อีก1เป็นโรคทางจิตเวชซึ่งผู้ป่วยจะมีความเสน่หาทางเพศกับเด็กซึ่งทั้ง2นั้นอาจจะมีจินตนาการทางเพศกับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับแต่ก็อาจจะมีหรือไม่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศต่อเด็กก็เป็นได้โรคใคร่เด็กคืออะไรและอาการที่เข้าข่ายโรคใคร่เด็กนั้นมีอะไรบ้างไม่สามารถบอกได้เลยนะครับว่าปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคใคร่เด็กเป็นจำนวนเท่าใดเนื่องจากพวกเขาเหล่านี้กลัวการตีตราจากสังคมจึงไม่กล้าไปพบแพทย์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับอาการใคร่เด็กหมายถึงคนที่ยังไม่ถึงขั้นเป็นโรคจนทำให้ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมบกพร่องเพียงแต่เป็นกลุ่มที่มีรสนิยมทางเพศกับเด็กเท่านั้นขณะเดียวกันพวกเขาก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับคนในสังคมใช้ชีวิตกับคู่สมรสได้ตามปกตินะครับคู่มือวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตฉบับที่5ได้อธิบายไว้นะครับว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคใคร่เด็กต้องมีอาการดังต่อไปนี้ครับ1นะครับผู้ที่เข้าข่ายโรคใคร่เด็กต้องมีอายุ16ปีขึ้นไปและมีพฤติกรรมใคร่เด็กต่อเนื่องนานกว่า6เดือนนะครับมีความสนใจชอบจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องเพศหรือมีความต้องการทางเพศกับเด็กที่อายุไม่เกิน13ปีอย่างเช่นทารกเด็กอนุบาลและเด็กประถมเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในการวินิจฉัยโรคแพทย์อาจจะไม่ได้เจาะจงว่าผู้ป่วยจะต้องมีอารมณ์กับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ13ปีแต่จะเป็นการพิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ป่วยที่เกิดขึ้นเป็นหลักนะครับเนื่องจากเด็กในปัจจุบันมีพัฒนาการเร็วบางคนแตกหนุ่มสาวตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาตอนปลายดังนั้นเมื่อแพทย์ทำการวินิจฉัยจะมีการสอบถามพฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วยอย่างเช่นจินตนาการทางเพศหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการทางเพศเป็นเด็กหรือเปล่านะครับ 2. ความต้องการทางเพศในลักษณะดังกล่าวส่งผลให้เกิดความรู้สึกผิดระอายหรือวิตกกังวลจนกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันหรือการใช้ชีวิตคู่นะครับอย่างไรก็ตามนะครับคู่มือวินิจฉัยและสถิติสำหรับความผิดปกติทางจิตฉบับที่4และ5ได้ให้คำนิยามผู้ป่วยโรคใคร่เด็กโดยละเอียดครับเนื่องจากจิตแพทย์ทั่วโลกนะครับต่างเป็นกังวลครับว่าการวินิจฉัยนั้นอาจจะผิดพลาดนะฮะอาจจะทำให้ผู้ที่มีอาการใคร่เด็กเบื้องต้นแต่ยังไม่ถึงกับโรคใคร่เด็กเนี่ยถูกสังคมตีตราและก็ไม่กล้าเข้ารับการรักษาได้นะครับหลายคนนะครับตั้งคำถามว่าอาการใคร่เด็กนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังหาสาเหตุที่แน่นอนไม่ได้นะครับในคนปกติทั่วไปจะมีสัญชาตญาณในการปกป้องเด็กโดยธรรมชาติครับซึ่งจะเป็นผลให้คนกลุ่มนี้นะครับไม่มีความรู้สึกทางเพศต่อเด็กหลายงานวิจัยจากต่างประเทศนะครับบ่งชี้ว่าความผิดปกติของสมองบางส่วนอาจจะส่งผลต่อความสนใจแล้วก็อารมณ์ทางเพศครับเมื่อฮอร์โมนหลั่งผิดปกตินะครับอาจจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกทางเพศต่อเด็กได้นะครับอย่างไรก็ตามนะข้อสันนิษฐานนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนของการวิจัยนะครับซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดดังนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถนำมากล่าวอ้างได้นะครับการวินิจฉัยของแพทย์นั้นจึงขึ้นอยู่กับการประเมินพฤติกรรมของแต่ละบุคคลนะฮะหลังผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ประวัติของผู้ป่วยหลายคนเนี่ยก็พบว่าสาเหตุที่อาจเป็นไปได้ก็ได้แก่ผู้ป่วยอาจจะมีประวัติถูกคุกคามทางเพศในวัยเด็กครอบครัวมีปัญหามีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นรวมถึงอาจจะมีอาการป่วยทางจิตอื่นๆร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นมีบุคลิกภาพที่ต่อต้านกับสังคมใช้สารเสพติดหรือว่าได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจเป็นต้นนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยทุกคนเนี่ยจะต้องมีภูมิหลังดังที่กล่าวไปข้างต้นนี้นะครับ หลายคนก็ตั้งคำถามนะครับว่าผู้ป่วยโรคไข้เด็กนั้นจะมีความรู้สึกทางเพศกับผู้ใหญ่ด้วยหรือไม่โรคนี้จะมีทางรักษาหายไหมนะครับผู้ที่มีอาการไข้เด็กนั้นสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทครับประเภทแรกเนี่ยก็จะมีความรู้สึกทางเพศกับคนในวัยเด็กเท่านั้นโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงนะครับขณะที่อีกประเภทหนึ่งเนี่ยก็จะมีความรู้สึกทางเพศได้ทั้งกับผู้ใหญ่และเด็กเลยครับปัจจุบันนะครับยังไม่มีวิธีการรักษาใดที่จะทำให้หายขาดได้เนื่องจากพัฒนาการของรสนิยมทางเพศมีความเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของสมองดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากครับที่จะทำการรักษานะฮะสิ่งที่ทำได้ก็คือการบรรเทาอาการให้ผู้ป่วยนั้นสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้มากที่สุดโดยแนวทางในการรักษาก็ได้แก่การรับประทานยาการรักษาด้วยวิธีจิตบำบัดสอนให้ผู้ป่วยนั้นปรับตัวเข้ากับบรรทัดฐานของสังคมช่วยให้พวกเขานั้นจัดการกับความรู้สึกทางเพศของตัวเองได้มากขึ้นนะครับโดยการรักษาด้วยยานั้นแพทย์จะใช้ยาต้านซึมเศร้าแล้วก็ยาลดฮอร์โมนเพศชายนะครับเพื่อให้ความต้องการทางเพศลดลงส่วนการรักษาด้วยวิธีจิตบำบัดนั้นวัตถุประสงค์หลักในการรักษาด้วยวิธีนี้ก็คือมุ่งเน้นให้ผู้ป่วยสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมได้ดียิ่งขึ้นนะครับรวมถึงช่วยให้ผู้ป่วยสามารถระงับพฤติกรรมและความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามได้เรียนรู้ที่จะควบคุมความคิดและพฤติกรรมของตนเองตลอดจนการรักษาบาดแผลในจิตใจของผู้ป่วยที่เคยเป็นเหยื่อการล่วงละเมิดทางเพศในวัยเด็กหรือมีปัญหาทางครอบครัวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยนั้นเต็มใจที่จะเข้ารับการรักษาหรือไม่นะครับเปอร์เซ็นต์ที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาโดยสมัครใจนั้นต่ำมากๆครับและคนส่วนใหญ่นะครับก็กลัวครับว่าสังคมจะตีตรานะครับเพราะว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตเวชนะฮะเพื่อลดความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยประเภทนี้นะครับรวมถึงลดผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อสังคมหนทางที่ดีที่สุดก็คือการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทางจิตเภทหรือขอความช่วยเหลือจากจิตแพทย์แบบไม่เปิดเผยตัวตนนะครับแล้วผู้ป่วยโรคไข้เด็กต้องมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กเสมอไปหรือไม่นะครับก่อนอื่นนะครับต้องแยกอาการไข้เด็กและพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศเด็กออกจากกันก่อนนะครับผู้ที่กระทำการล่วงละเมิดทางเพศเด็กถือว่าเป็นบุคคลที่กระทำผิดตามกฎหมายขณะที่อาการไข้เด็กนั้นเป็นอาการของโรคชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะกระทำหรือไม่กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการล่วงละเมิดทางเพศเด็กก็ได้นะครับจากสถิติก็พบว่าในบรรดาผู้ต้องหาล่วงละเมิดทางเพศเด็กทั้งหมดมีเพียง 30-60%เท่านั้นที่เป็นผู้ป่วยโรคไข้เด็กครับนอกจากนี้นะครับในปัจจุบันไต้หวันยังไม่ค่อยมีการวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงให้เห็นว่าไต้หวันยังไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวนี้นะครับดังนั้นนะฮะรัฐบาลควรให้ความสำคัญแล้วก็ผลักดันให้เกิดการสำรวจและวิจัยขึ้นครับตามกฎหมายป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กและเยาวชนของไต้หวันก็ได้ให้คำจำกัดความของการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศจากเด็กไว้ว่า1ครับคือการซื้อบริการเด็กเพื่อแลกกับการมีเพศสัมพันธ์หรือมีพฤติกรรมลามกอนาจารกับเด็กและเยาวชน2ครับการมีเพศสัมพันธ์หรือพฤติกรรมลามกอนาจารกับเด็กต่อสาธารณชน3ครับมีการบันทึกภาพผลิตแจกจ่ายเผยแพร่ส่งต่อหรือจำหน่ายภาพเสียงหรือคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดทางเพศเด็กและเยาวชนหรือจงใจทำให้เกิดความอับอายนะครับ4ครับร่วมดื่มสุราตลอดจนทำกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นท่องเที่ยวร้องเพลงเต้นรำที่ส่อไปทางลามกอนาจารนะครับนอกจากนี้นะฮะการหลอกล่อชักจูงหรือบังคับให้เด็กถ่ายรูปเซลฟี่จากนั้นนำไปเผยแพร่หรือผู้ที่บันทึกภาพดังกล่าวเก็บไว้ก็ถือว่ากระทำผิดตามกฎหมายด้วยนะครับแล้วก็ตามนะครับการที่ผู้ป่วยโรคไข้เด็กดูรูปปกติทั่วไปเกี่ยวกับเด็กอย่างเช่นรูปถ่ายเด็กที่สระว่ายน้ำที่ชายหาดเป็นต้นนะครับตลอดจนการชื่นชมภาพวาดเด็กหรือแม้กระทั่งเขียนภาพเด็กขึ้นมาเองแม้พฤติกรรมเหล่านี้นะครับอาจจะนำไปสู่ความรู้สึกทางเพศต่อเด็กแต่ก็ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าการกระทำข้างต้นยังไม่ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือว่าส่อแววล่วงละเมิดทางเพศเด็กอย่างผิดกฎหมายนะครับเนื่องจากสัดส่วนของผู้ป่วยโรคไข้เด็กที่ยอมเข้ารับการรักษานั้นมีไม่มากครับนอกจากนี้นะครับในปัจจุบันการส่งตัวผู้ก่อเหตุเข้ารับการบำบัดไม่ได้ช่วยลดอัตราการก่อเหตุซ้ำสองอย่างมีประสิทธิภาพนะครับมีหนำซ้ำนะฮะกลับมีงานวิจัยครับที่บ่งชี้ว่าการบังคับให้เข้ารับการบำบัดยิ่งจะทำให้อัตราการก่อเหตุซ้ำเพิ่มสูงขึ้นนะครับดังนั้นนะฮะหลายประเทศทั่วโลกจึงกำลังมุ่งมั่นหาวิธีในการรับมือใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยโรคไข้เด็กนั้นกลายเป็นผู้ก่อเหตุล่วงละเมิดทางเพศเด็กในอนาคตอย่างเช่นโครงการ Prevention Project Dunkelfield ของเยอรมนีนะครับที่มีการจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไข้เด็ก โดยที่ไม่เปิดเผยตัวตนของผู้ป่วยผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับนอกจากจะให้การบำบัดฟรีแก่ผู้ป่วยแล้วยังช่วยผู้ป่วยปกปิดข้อมูลทั้งยังสามารถรวบรวมข้อมูลของผู้ป่วยเพื่อทำการศึกษาและวิจัยได้อีกด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อจะได้หาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่จะนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายตลอดจนหาวิธีในการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นได้นะครับทั้งนี้นะฮะไต้หวันจะมีวิธีในการรับมือกับปัญหานี้อย่างไรเป็นคำถามที่ผู้เชี่ยวชาญต่างต้องร่วมมือกันเพื่อหาคำตอบครับ